Soalan, bagaimanakah caranya untuk berwuduk bagi pesakit kulit yang tidak boleh terkena air?
Bagaimanakah caranya untuk berwuduk bagi pesakit kulit yang tidak boleh terkena air? Jawapannya sangat simple. Dah kalau tak boleh berwuduk dengan air, maka berpindah kepada tayamum. Bukan lagi berwuduk, namanya tayamum, iaitu menggunakan tanah ataupun debu-debu tanah. Sebab apa? Dia memudaratkan. Ketika ini, al-masyakah tajlibu taisir. Bebanan itu membawa kepada rukhsah. Maka ulama membolehkan bagi mereka yang tidak boleh terkena air dan membawa kepada penyakit yang berterusan atau mendatangkan kemudaratan, dibolehkan dia bertayamum.